Ja nyt kun me otamme aivan kuin suurennuslasin käteemme ja katsomme, mikä näissä nyt taas tässä jae 31, 32, 33, 34 on tärkein, niin tietysti ensimmäiseksihän me ajattelemme aina itseämme. Meillähän tämä oma minuus ja oma minä on ja aivan upeata, ai onko voi todellako niin, että jos Jumala on minun puolella, niin mä olen maailman mahtavin, kukaan ei voi olla minua vastaan, ei työpaikalla, ei perhepiirissä, ei missään. Ymmärrätkö, siis syntyy tämä hyvin helposti tästä se mielikuva, jossa ikään kuin minä tulen joksikin tämän ihmeellisen lupauksen tähden, joka tähän todellisen armolupauksen tähden, joka tähän kätkeytyy. Mutta mä toivoisin, että kun me luemme Raamattua, niin me emme sieltä etsisi niin kuin itseämme ja itsellemme jotakin heti, vaan nimenomaan me etsisimme sieltä, että Kristus Jeesus nousisi ja piirtyisi meidän eteemme. Kirkkaana, selvänä, väkevänä, niin että hän olisi kaikessa ensimmäinen, eikä se, mitä minulle tapahtui, että minä ja sitten taas minä. Hän olisi se kaikessa se ensimmäinen. Ja hän on sitä. Ja huomaatteko nyt, miten näissäkin neljässä jakeissa tämä Jeesuksen Kristuksen suuruus tulee näkyviin. Keskity Jeesukseen Kristukseen. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen. Kaikissa tilanteissa, kaikissa elämän vaiheissa, koko loppuelämä. Kaikessa sisäisessä kilvoittelussa, uskon hapuilussa ja uskon surussa ja uskon masennuksessa, uskon ilossa ja uskon riemussa. Aina uudelleen uudelleen silmät luotuina yksin Jeesukseen Kristukseen. Ja häneenkin juuri ristiin haluaisi lisää. Tämä on annettu meille. Meidän ei tarvitse silloin olla niin kuin alituisesti niin kuin sinne tänne hyppiviä ja neuvottomia ja ikään kuin sekavuuden tilan vallassa. Ei ole mitään syytä, jos pidämme huoli, että hän on kaiken keskuksena. Palautan vielä tuon äskeisen. Tämä saa olla ytimessä ja kaiken kaikessa. Eli tämä löytyy tästä loppuhuipennuksesta. Hyvin voimakkaana. Ei vain tietysti se, että hän on ristiinnaulittu, annettu kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, vaan toki sekin, että hän on ylös noussut ja kuinka hänet kuolleesta herätettynä, kuinka hän nyt istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolesta. Muuten aivan ihmeellinen tuo 34. jakeen loppu. Juuri tälläkin hetkellä. Hän tuntee jokaisen meistä, jotka uskomme häneen ja olemme huutaneet häntä avuksi. Hän tuntee meidät nimeltä. Katso kätteni hipiään, minä olen sinut piirtänyt. Ne naulolla piirrettiin ne kätten hipeään, myöskin hipiään, hänen hipiään, meidänkin nimen. Ja usko häneen niin kuin aivan kuin vahvisti ja sinetöi lopullisesti meidät hänelle kuuluviksi. Uskon kautta sinä olet Jumalan lapsi jo nyt. Ja hän ei lastansa unohda. Hän ei väsy olemasta uskollisena esirukoilijana lastensa. Täällä on paljon isiä ja äitejä. Kyllä me usein pinnaamme. Emme me joka päivä jaksa nimeltä mainita rukoilla lastenne puolesta. Eikö se näin ole, jos ollaan rehellisiä? Mutta hän ei kyllästy. Ajatelkaa, miten ihme. Mitä suurin etuoikeus on? Joo, kiitos Jeesus. Kyllä sä oot hyvä Jeesus. Kyllä mä sinun haluan turvata. Eikä ajatella muuta, eikä keskittyä muuhun kuin häneen ja nimenomaan ja taas häneen. Ja tämän halusin sieltä niin kuin kaivaa ensimmäisenä esille. Ikään kuin semmoisena muistutuksena. Tässä on paljon muutakin sitten, johon me palaamme, mutta palataan nyt näihin jakeisiin 31-34. Ja siinä on tämä ihmeellinen ajatus, nimittäin tämä ajatus, Jumala on puolellamme. Jos Jumala on meidän puolella, mietitään se jossana pois, ajatellaan, Jumala on puolellamme. Sehän on suunnaton, kaikki valtias, iankaikkinen Jumala. Mä lähdin pohtimaan tätä valmistaessani sitä, että millainen on se Jumala, joka on meidän puolellamme. hänestä on kaikki lähtöisin. Ja hänen luokseen olemme matkalla, 1 Kor 8:6. Hän on elämän lähde, Johannes 5:26. Hän on suurempi kuin kukaan muu, Johannes 10:29. Ja nyt hän on myös isä, jolla on poika ja ainosyntyinen poika. Sitähän tämä merkitsee. Se ainoa poika, joka itse on Jumala ja aina on isän vierellä. Katkelma Johanneksen evankeliumin 1. luvusta. Samoinkin täytyy jälkeenpäin tarkistaa, että sanooko todella Johanneksen evankeliumi noin voimakkaasti ja noin terävästi. Eli tämä Jumala, joka meidän puolellamme on tämän vakuutuksen mukaan. Tämähän on nyt armovakuutus jälleen. Ja se on uskon vakuutus ja se on uskon vahvistukseksi. On siis isä ja poika, ja silloin me aina sanomme samaan hengenvetoon, pyhä henki. Se on kolmiyhteinen Jumala, on meidän puolellamme. Toisin sanoen, ihmeellinen asia tässä on. Ja nyt tämä Jumala on siis puolellamme. Kuka voi olla meitä vastaan? Emme varmaankaan miettineet tuota yhtä ainota riviä. Ja kun tuntuu, että kaikki on vähän meitä vastaan, että elämä menee ihan pipariksi ja sanoisi jo ja kaikki tallaavat minun ylitse. On sellainen, ei meidän kaikkien kohdalla ole samanlaista. Tuemme suurta heikkoutta ja suurta avuttomuutta. Ja silloin meidän täytyy niin kuin huolella täsmentää se, että tämä ei merkitse, että Jumala on meidän puolellamme meidän makumme, miun maun mukaan. Vaan Jumala on sillä tavoin minun puolellani, että minä olen siellä, missä hän on. Hän ei tule, vaan minä menen. Toki hän kuulee. Eli minä pidän huolen, että minä olen Jumalan puolella. Ja kun minä olen Jumalan puolella, silloin hän on minun puolella. Siis minä en ole se pomo, joka määrittelee ne puolet. Minä en ole se vääräjä tässä asiassa. Jolloin te huomaatte, että lopputulos tässä, kun ajatellaan ristiriitoja, jännityksiä, vaikeuksia elämässä, lopputulos on aina se, että Jumalan luona minulla on rauha. Tai käyttääksemme sitten semmoista tuttua vertausta, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Tämä on täsmälleen sama vähän toisilla sanoilla sanottu. Hän on sellainen suuri ylimmäinen paimen, jonka kaitsenassa on kaikki viheriäisille niityille. Hän vie minut lepäämään virvoittavien vetten tykö, hän minut johdattaa. Se kätkeytyy tähän. Jolloin tämä puolella oleminen, se niin, että katoaa tämä minäkeskeisyys, joka meitä kiusaa näissä aina. Ja tulee jumalakeskeisyys. Tulee kolmiyhteinen Jumala siksi, puolella olijaksi, johon minä kiinnitän huomioon, enkä itseäni vastustavaan tai tilanteisiin, jossa on rintamalinjat ja isketään yhteen. Eli tällaisena itse ainakin koen tämän jakeen 31. Kuka voi olla meitä vastaan? Käytän nyt toista kuvaa, jotta tämä tulisi selväksi. Mä olen sen joskus kuullut kauan sitten, kun sinulle isketään, kun nuolet sinkovat sinuun nähden, kun sinä saat vastustusta. Mene sillä tavalla ristin juurelle, että sä käännät selkäsi näille, jotka ampuvat, jotka puhuvat pahaa, jotka halveksivat, jotka tekevät kaiken näköistä tuhotakseen, tehdäkseen kiusaa. Käännä heille selkä, se pollistu niin alas siihen ristin juurelle, että ne nuolet, joita sinuun ammutaan, ne menevätkin sinun ylitsesi ja osuvat ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen. Sanoisiko hänen jalkoihinsa. Mitä syvemmälle olet kumartuneena Jeesuksen ristin juurelle, sitä varmimmin ne nuolet, jotka on suunnattu sinuun, osuvat häneen, sinun puolelle. Ja siinä sinä olet turvassa. Silloin sinä voit sanoa, kuka voi olla meitä tai kuka voi olla minua vastaan. Muuten tätä aikoinaan valmistaessani ensimmäistä kertaa, mä kyllä toisaalta järkyttyneenä ajattelin, ja se tulee sitten tässä myöhemmin vastaan, kun täällä tulee nämä syytökset. Ajatelkaa, tämä kirjoitettiin Rooman seurakunnalle, siis vuonna 57 keväällä Korintosta Paavalisen sanee. Rooman seurakunnalle, joka vuonna 64, siis 7 vuotta myöhemmin meidän tietojemme mukaan, joutui hirvittävän vainon kohteeksi. Roomassa se keskusta osa oli palanut ja keisari Neero keksi syyttää siitä Rooman palosta tällaista juutalaislähtöistä lahkoa nimeltä kristityt. Ja alkoi kristittyjen verinen vaino, joka oli niin voimakasta, että kun bolshevikit 1917 saivat Venäjällä vallan, he tutkivat historian kirjoja, millä tavalla Neero silloin vuonna 1964 vainosi kristitty ottaakseen sitten luomassaan Neuvostoliitossa mallia näistä Neeron menetelmistä kristittyjen vainossa. Aika järkyttävä tieto. Sehän merkitsi lopulta sitä, että monet tämän kirjeen vastaanottajista, nämä joille Paavali sanoi, mutta Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan. Neeron sotilaat tulivat ja pidättivät heidät ja alkoivat syyttää heitä aivan järjettömistä teoista, joita he eivät koskaan olleet tehneet. Eivätkä vain syyttäneet, vaan tuomitsivat heidät syylliseksi ja sen jälkeen vietiin Neeron keisarilliseen puutarhaan, kiedottiin semmoiseen pikeen ja sytytettiin elävänä soittuna palamaan Rooman ylhäisön iloksi. Kauhea kohtalo monilla niillä uskovilla, jotka lukivat tätä tekstiä, mikä meidänkin edessämme. Eli meidän täytyy niin kuin jotenkin osata mennä paljon syvemmälle tässä asiassa. Niin kuin yleensä Raamattua lukiessa, koko tämä loppufanfaari, joka meidän edessämme on, niin se avaa ihan toisenlaiset näkymät kuin meidän itsekäs ja sanoisiko kipua pelkäävä ja kaikkia mukavuutta rakastava minä haluaisi. Että kristillisyys olisi kaikki tämä hauskuus ja mukavuus täällä ajallisessa elämässä sitten vielä kruununa taivaskin sen jälkeen. Ei näin. Tämä on kirjoitettu vainon alaisessa tilanteessa. Ja silloin sanotaan sitten juuri tämän Kristuksen katkeran kärsimisen tuoman vapautuksen ja hänen puolustusvoimansa tähden, kuka voi meitä syyttää? Kuka voi tehdä jotakin pahaa meille? Tuo muuten syyttää. Mä otan nyt muun tilanteen. Tässä oli toiset ihmiset syyttäjänä ihan kirjaimellisesti. Jos te katselette vainojen historiaa, niin eihän koskaan kristittyjä syytetä siitä, että te uskotte Jeesuksen, vaan te olette veronkavaltajia, tai te olette toimineet vastoin meidän lakejamme. Kaikkia tällaisia hänen syytökset on. Mutta ei mitään puhuta uskosta Jeesukseen. Se kätketään. Syytökset ovat sitten, ne kyllä aina, olen aina sanonut, että lainsäädäntö on sellainen, että mut koska tahansa saa linnaa. Mulla on varmasti, jos joku haluaa etsiä, niin löytää minun elämästäni sellaisia asioita, joissa voidaan viedä tuota raastuvan oikeuteen ja seurauksena, että Ohavi Peltola joutuu linnaan. En tiedä kyllä, mitä se on, mutta tajuan, että kuulkaa, kun halutaan syyttää, aina löytyy syytettä ja syytöksen aihe. Se on ahdistavaa, jos me joudumme työelämässä, joudumme perhe-elämässämme tällaisten syytösten kohteeksi. Ne voi olla aivan kamalia tilanteita. Siinä saattaa olla itse tuho jopa lähellä. Se voi olla niin epätoivoinen se kokemus. Ja nyt kerta kaikkiaan Kristus tulee, Jumalan ainosyntyinen poika, ja sanoo, kuka voi syyttää Jumalan valittuja. Ja sitten hän sanoo, Jumala, mutta hän julistaa vanhuskaiksi. Tässä tulee nyt jälleen tuo ihmeellinen vanhuskaaksi julistaminen. Uskon vanhurskaus näin keskeiseksi asiaksi. Mutta otan nyt toisen syytöksen. Ajatelkaa nyt, kun me joudumme oman sisimpämme syyttämäksi. Pelkään sitä myöskin, jos ihmisten syytökset voivat olla tuhoon johtavia. Joudumme aina välillä tilanteeseen, jossa tällaisten syytöksen alainen lopulta valitsee itse tuhon, suisiin, itsemurhaan. Se on hyvin järkyttävää. Mutta yhtä lailla sitä joutuu tilanteeseen, jossa ihmistä vaivaa hänen oman sisimpänsä syytökset. Pois maan päältä tuollainen huutaa jokin minun sisimmässäni. Minä olen niin kauhea, minä olen niin mieletön. Ei minulla ole oikeutta elää. Minä olen tehnyt sellaista, jota ei kukaan eikä koskaan voida selvittää. Sieltä nousee syytökset. Ja ne voivat johtaa myöskin itse tuhoon, valitettavasti. Jolloin tässä niin kuin kyllä tuo sana, mikä meidän edessämme on, kuka voi syyttää Jumalan valittuja. Se haluaa ja synnyttää Jumalan lapsessa äärettömän syvän turvallisuuden ihmisten syyttäessä, oman tunnon ja oman sisimmän syyttäessä, ehkä hyvin oikeutetustikin. Koska ainoa, jolle me annamme syytösoikeuden omaan elämäämme nähden, on Jumala. Kaikessa muussa toivon mukaan meillä on teräksen kova otsa. Niin kuin Hisekielille sanoi, minä tein sinun otsasi, tai se on terästä, vaan timanttia kovemmaksi. Piikiven kovaksi, sanoi vanha käännös. Ihmiset saavat syyttää, sisin saa syyttää. Mutta minulle ainoa, joka saa syyttää, on Jumala. Koska hän tuntee olosuhteet, hän tuntee loppuun asti sisimpäni. Hänellä on oikeus ja lupa syyttää. Hän on se ainoa oikea syyttäjä. Mutta huomaatteko, mitä tässä sanotaan? Hän julistaa vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Ei hän syytä minua. Ei siksi, ettenkö olisi tehnyt väärin, eikö minussa olisi syntiä, vaan siksi, että minä uskon Jeesukseen, hän julistaa minut vanhurskaaksi, ja se riittää ja se tyydyttää. Mutta kyllä me olemme aikamoisen ongelman, kun me olemme syyllisyyden ja syyllisyyden tunteiden ja syyllisyyden kokemusten äärellä tässä. Tässä on se sellainen avainsana painiskella tämän asian ääreen. Ja sitten te huomaatte, siinä tulee tämä kadotukseen tuomitseminen, eli kaikkein kauhein mahdollinen osa, mikä meidän elämäämme voi tulla. Ja jälleen korotetaan Kristus, joka on kuollut meidän tähtemme. Siis ei tämän syvempää lohdutusta voi olla. Ei tämän syvempää kauhua kuin joutua syytetyksi ja joutua tuomituksi kadotukseen. Mutta ei sen syvempää lohdutusta ihmisenä olemisessa, siis pitkällä jännevälillä, ole kuin saada uskoa Kristukseen, joka on kuollut minunkin tähteni. Olin mihin tahansa syyllistynyt, olin millainen tahansa. Ja nyt tässä tulee tämä, hän on herätetty kuolleista, istuu Jumalan oikealla. Tulee tämä hänen kaikki valtiutensa ja rukoilee, niin kuin me lähdimme liikkeelle tuosta. Ihmeellisesti rukoilee tänäänkin minun. Kuinka suuremmoisena Jeesus astuukaan tässä meidän eteemme, siitä me saamme olla todella kiitolliset hänelle. Ja jätämme nyt nämä jakeet, jotka meillä on. Me olemme nyt käyneet sitten hiukan läpi tätä meidän monistettamme sivulta 15, sivulta 16. Siinä on otettu kyllä myöskin saatanan syytökset, vapautus syytöksistä ja kadotustuomioista. Ja menemme tuohon jatko-osaan, joka on tällainen suurenmoinen loppufanfaari koko tälle kirjeelle. Jumalan Kristuksessa osoittaman rakkauden riemuvoitto, joka kohtaa meidät. Luetaanpa se yhteen ääneen.
Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus? Vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai hiekka, on kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teurat lampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkeli, eivät henkivalla. Ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voimme erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa.
Se on kyllä huikea loppu tälle, sanoisiko, Kristuksen seurakunnalle, joka on monella tavalla vain. se julistaa Kristuksen rakkauden kaikkivoipavuutta moniin kertaan. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Joka on meitä rakastanut. Kuka voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme? Äärettömän kallis asia, kolmeen kertaan toistettu asia, joka tuli jo roomalaiskirjeen 8. luvun alussa näkyy. Taas kerran, huomatteko, en häpeä evankeliumia. Koska evankeliumiin aina kuuluu sanoma, miksi on Jeesus Kristus, miksi vanhuskasson elävä uskosta, siksi, että Jumala rakastaa. Hänen rakkautensa tekee tämän kaiken todelliseksi ja mahdolliseksi. Sitten on usein ajatellut, että kun syntiin lankeemus tapahtui ja ihminen nousi kapinaan Jumalaa vastaan, niin ikään kuin se elämän ja kuoleman hetki koko ihmisenä olemisessa oli se hetki, jolloin illan viileydessä paratiisissa kuului ääni, missä olet Aadam, jolloin kaikki näkevä, kaikkialla läsnä oleva, kaikkivaltias Jumala rakkaudessa huhuilee ja kutsuu häntä vastaan kapinaan lähtenyt ensimmäistä ihmistä Aadamia ja Eevaa samalla. Tämä oli se rakkauden osoitus. Jumala ei niin kuin antanut tuhon tulla. Vedenpaisumus tuli vasta paljon myöhemmin niin, että vain Noa perheineen pelastui. Mutta tuossa ratkaisevassa tilanteessa rakkaus voitti tuon oikeudenmukaisen tuomion. Ja tällainen on Jumalan rakkaus. Sanoisiko se etsii, se huutaa, se huhuilee, se kysyy, se kolkuttaa. Se anoo, se odottaa ja odottaa ja odottaa. Hän ei tahdo kurjimmankaan kuolemata, sanotaan eräässä virressä. Ei tahdo. Siis mikään tässä maailmassa lopulta ei ole sen varmempaa ja sen turvallisempaa kuin Jumalan rakkaus. Se on, vaikka me tiedämme, kuinka me voimme ikään kuin lässättää Jumalan rakkaus. Puhua siitä sillä tavalla, että se ikään kuin, miten mä sanoisin, se niin kuin tekee kaiken käytännössä ja todellisuudessa turhaksi. Eihän se ole sellaista se Jumalan rakkaus. Kyllä se on pyhää ristin rakkautta. Sillä Aadam ja Eeva lankeemuksen jälkeen, vaikka Jumala heitä huusi, missä olet Aadam, kyllä heidät karkoitettiin paratiisista ja sanottiin otsasi hiessä, pitää sinun leipäsi syömän, ja naisille annettiin nämä synnytyskivut kivuksi, ja heidät karkoitettiin paratiisissa, ja enkeli jäi vartioimaan paratiisin portti ja tulinen miekka kädessä. Niin kuin muistatte sieltä Raamatun 3. luvusta, siinä ei sivuuteta elämän ja maailman ja todellisuuden vakavuutta, vaikka Jumala rakastaa. Tai ootteko ystävät miettineet tätä Johannes 3.16, sanotaan sillä vanhalla tavalla, minä sillä uudella tavalla osaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämähän on se ainoa Raamatun jae, jonka toivoisi, että jokainen kristitty osaa ulkoa läpi koko elämänsä ja palaa uudelleen ja uudelleen. Ja huomaatteko nyt, tämäkin Johannes 3.16, josta sanotaan, että se on pienois evankeliumi pähkinäkuoressa, sekin julistaa Jumalan rakkautta. Mutta huomaatteko, millaisessa yhteydessä hukkumisen vaaran ollessa todellinen? Siinä puhutaan, ettei yksikään hukkuisi. Ja nyt te näette tämän hukkumisen sitten tässä tiheällä tekstillä. Te näette, että tämä Jumalan rakkaus ei ole pinnallista, helppohintaista, tyhjänpäiväistä rakkautta, vaan se rakkaus elää keskellä tuskaa, ahdistusta, vainoa, nälkää, alastomuutta, vaaraa, miekkaa. Ja ketä Jumala rakastaa, hän tässä maailmassa on niin kuin teuras lammas. Hän joutuu kokemaan elämän niin kuin häntä surmattaisiin kaiken päivää, uhanalaisena, riisuvana, aika huikeata tämä teksti. Ja huomaatteko, se ei jäänyt vain näihin ulkonaisiin fyysisiin. Ajatelkaa, tämä siis kirjoitettiin Rooman seurakunnalle, kuinka Pyhä Henki totuudellisesti johti Paavalia sanelemaan, että he kestäisivät palavana soihtuna käristyessään kuoliaaksi sitä tuskaa, sitä vainoa, sitä alastomuutta, sitä miekkaa, joka kirjaimesti leikkasi heidän elämän lankansa poikki 7 vuoden kuluttua. Siis ymmärrättekö, Jumalan rakkaus, se ei leiju jossain täällä kummallisissa fääreissä ja sulosointuja päästele siellä ylhäällä, vaan se elää keskellä tuskaa, keskellä ahdistusta, keskellä vainoa. Nythän me elämme muuten aikaa, jossa nämä amerikkalaiset tilastotieteilijät sanovat, että vuosittain ehkä noin 150, tässä muutama vuosi sitten mä huomasin sellaisen luvun kuin 166 000 kristittyä on surmattu uskonsa tähden muutama vuosi sitten. Ja ne väittävät nämä tilastotieteilijät, että joka vuosi 100 000 kristittyä surmataan eri puolilla maailmaa uskonsa tähden. Tietysti tällä hetkellä nimenomaan islamilaisissa maissa. Niin mitä on tämä, mitä Sudanissa tapahtuu? Joo, nyt mähän maailmakin sanotaan, että se on tämän hetken suurin kansanmurha. Nämä on aikamoisia nämä asiat, niistä ei mielellään puhuta eikä uskalleta puhua, mutta me elämme jatkuvasti vainon alla. Mä ajattelen ihan meidän lähettien kertomuksia sieltä Keski-Aasian maasta, en viitsitä edes mainita nimeä. Kyllä he kertovat millaisissa paineissa siellä ne muutamat islamista kristityiksi kääntyneet elävät. Heillä on kuoleman tuomio suun taholta yleensä. Se on hyvin, hyvin kova tämä. Tietysti ajatelkaa sitten Stalinin vainoja 20-30-luvulla. Nehän oli aivan kauhea. Ortodoksissa kirkossa ehkä 400 000 luottamushenkilöä ja pappia ja munkkia ja nunnaa surmattiin lyhyessä ajassa. 400 000, se on aikamoinen määrä. Kyllä me elämme hyvin näiden realiteettien keskellä, mitkä tässä avataan. Huomaatteko, otsikko on kuitenkin Jumalan rakkaus, josta mikään ei voi erottaa meitä. Tämä on merkillinen tämä kohta. Miten suostummeko me olemaan tällaisia, niin kuin tässä sanotaan, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslaan.
Halleluja, ihanaa, kun te olette tulleet uskoa, että nyt ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa tästä. Te saatte onnellisen ja ihanan elämän ja kaikki asiat järjestyy ja rukouksiin vastataan ja te ette tule sairastumaan ja kaikki menee entistä paremmin. Ei näin Paavali ohjannut apostolien tekojen 14. luvussa vasta kääntyneitä, kun hän heitä opasti. Hän sanoi hyvin suoraan, millainen se todellinen tilanne on. Hän sanoi, rohkaisi opetuslapsia, mutta on 14.22 tässä edessä. Siinä puhutaan Paavalista ja Barnabasta, jotka julistivat evankeliumia. Rohkaisivat opetuslapsia ja kehoittivat heitä pysymään uskossa, he sanoivat. Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Siinä on tuo sama sana. Tässäkin klipsis kreikaksi tämä ahdinko. Ja se tarkoittaa kreikan kielessä tuo klipsis, se tarkoittaa ahdasta paikkaa, puristusta. Eli Jumalan valtakuntaan me menemme moneen puristuksen kautta. Että ei meidän pidä ihmetellä, ei säikättää sitä, vaan se on niin kuin luonnollinen asia, se tulee kuin manulle illallinen. Ja kun yhdestä ahdistuksesta pääsee, niin toinen alkaa, ja kun toisesta pääsee, niin kolmas alkaa. No vähän erilaisia asioita, mutta selvä. Se on, ei tämä rakkaus järky siitä, mitä meille tapahtuu. tällaisena tämä avautuu, tämä merkki. Ajatelkaa, tämä on voiton hymni. Tämä on riemuhuuto, mikä kajahtaa tässä 8. luvun lopussa. Ja se nousee niin kuin tämän kaltaisesta tilanteesta, tämä voiton huuto ja riemuhuuto. Se on hyvin merkillinen asia. Ja sitten siinä on vielä tämä jatko, joka vie vielä järkyttävimpien todellisuuksien eteen. Huomaatteko, kuolema, joka kohtaa meistä tähän asti, joka ainoa kristitty on joutunut käymään sen vihollisista viimeisen lävitse, sen kohtaamisen lävitse. Kristus ei ole vielä tullut, hän ei ole temmannut uskovia pois ilman kuolemaa. Hän on antanut näiden lähes 2000 vuoden aikana jokaisen uskovan tähän asti kohdata kuolema. Ja me emme tiedä, miten meille käy, mutta kristittynä meidän tulee niin kuin nöyrästi suostua siihen, että kuolema kohta. Mutta huomaatteko, tässä on myöskin elämä. Siis elämä voi olla niin sietämättömän vaikeata, että se pannaan tähän samaan ahdistusten ja vaikeuksien ja ongelmien luetteloon. Sekin on tässä otettu huomioon. Ei elämä aina mene helposti ja mukavasti. Ja nyt sitten tulee nämä henkivallat, niin kuin näet, enkelit, henkivallat, tulevat ne, joista Efesolaiskirjeen 6. luku puhuu ja kertoo, että meillä ei ole taistelu vain lihaa ja verta vastaan, vaan tässä pimeydessä vaikuttavia henkivaltoja vastaan. Nämäkin kiusaavat tulisia nuolia ampuen Jumalan lapsia. Tällaiset langenneet enkelit ja monenlaiset pimeyden okkultistiset henget. Ja tällaisten voimien valtahan kasvaa, jos me olemme lähestymässä Kristuksen takaisin paluuta. Lopun ajan eksitykset alkavat saada yhä lujemman otteen koko maailman laajassa kristikunnassa. Ja silloin nämä pimeyden vallat erikoisella tavalla terävöityvät. Noituus kasvaa ja okkultistiset voimat alkavat olla arkipäivää. Tämä on hyvin karu tämä maisema, joka avautuu meille Raamatun profetioiden nojalla tässä asiassa. Ja todella tärkeimpiä rukouksia, joita lopun ajan uskova voi rukoilla, kun hän rukoilee itselleen armolahjoja, on: Herra, anna minulle henkien erottamisen armolahja. Sitä me tarvitsemme hyvin kipeästi, koska nämä enkelit ja henkivallat yleensä esiintyvät Kristuksen henkenä. Ja Kristuksen nimessä, ei ne perkeleen nimessä tule meitä vastaan. Tulee houkuttelevina ja viekkaina. Huomaatteko, nyt koko ajan on tässä kehyksen sisällä tämän kaltaisia, kaikkia muuta kuin miellyttäviä asioita. Ja sitten täällä tulee nykyiset ja tulevaiset, eli tulevat vaikeudet jo osalla. Meistä on tämän hetken vaikeuksia ehkä nääntymiseen asti. Me emme tunne toinen toisiamme niin, että voisimme sanoa, mikä meidän kunkin tilanne. Mutta sitten tulee nuo tulevaisuuden edessä olevat ongelmat. Ei niitäkään tarvitse pelätä. Sitten tulevat voimat, korkeus, hyvyys. Mennään siis hyvin tällaiseen raamatulliseen kielen käyttöön. Kaikki nämä, sanoisiko kaikki mahdolliset ongelmat vielä. Sitten sanotaan, mikä muu luotut pannaan sinne lisäksi. Eli tuli mitä tuli, tapahtui mitä tapahtui, niin mikään eikä kukaan mahti maailmassa voi meitä erottaa Kristuksen rakkaudesta. Ei koskaan, ei missään tapauksessa. Paitsi yksi asia, että sinä käännät selkäsi. Alat hävetä evankeliumia. Et enää välitäkään siitä. Muista raamatullista asioista kyllä olet innostunut, mutta et halua kuulla, et halua elää. Eli evankeliumi ei ole sinulle enää tämän, eli syntien anteeksi antamus ei ole se koko elämän pohjavire. Mutta tässä on elävän kristityn, valvovan kristityn tuntomerkki. Älkää halveksiko sitä Pyhän Hengen työtä, joka riisuu rehellisesti ilman mitään hurskastelua, turhia nöyriskelyjä, meidät todella kurjiksi ja köyhiksi. Se on Jumalan todellisen lapsen, mitä todellisin tuntomerkki. Kyllä siinä soi täällä alhaalla kilvoittelevan kristityn syvimmät sydän äänet. Se ei ole merkki väärästä jumalasuhteesta, vaan se on nimenomaan merkki oikeasta jumalasuhteesta. Ja on pelottavaa, jos lopun ajan uskovien enemmistö kadottaa tämän, käytän nyt suomalaisen kristillisyyden termejä, oman vaivaisuuden tunnon, siis todellisen oman vaivaisuuden tunnon. Ja meistä tulee paisuneita ja varmoja ja meistä tulee, sanoisiko nyt aika rajusti sanottuna, vain ylistäviä ja kiittäviä, koska me olemme jotakin, me olemme saavuttaneet jotakin nyt. Hyvä Jumala meitä varjelkoon sellaiselta mieleltä. Antakoon yhä syvenemän janon ja ikävän, joka voi täyttyä vasta kirkkauden valtakunnassa, kun olemme siellä perillä. Tuo tilanne, mihin tämä päättyy, niin huomaatteko, kaikki tämä, jos tämä on aitoa, jos me todella tajuamme, joudumme tuskan ja ahdistuksen ja saamme kokea vastustusta ja joudumme tämän kaltaisiin tilanteisiin ja saamme tajuta henkivaltojen taistelun ja näemme kaiken näiden voimien, vaarallisten voimien ja korkeuksien ja syvyyksien uhkaavat ongelmat, niin ei tee mieli kovin nenä pystyssä kristittynä vaelta tajuaa, kuinka arka ja herkkä asia pysyy Herran tiellä, pysyy hyvän paimenen laumassa ja pysyy oikein liki Jeesusta, niin kuin rukoilevaisjohtaja sanoi, että hän ei ollut liki Jeesusta. Ikään kuin ratkaisuna on liki Jeesusta, niin liki kuin ikinä. Ei omassa varassa, ei omassa voimassa. Ja se suuremmoisuus on, että juuri tämä rakkaus tulee näkyviin siinä, että hän todella ottaa vastaan ja hoitaa ja pitää hoidossansa ja vie perille. Mutta kuten sanottu, ongelma on juuri se, että tulemme kylläisiksi, tulemme hengellisesti rikkaiksi ja niin meille ei enää kelpaa köyhien Kristus. Tai ei kelpaa yksinkertainen evankeliumi joka päivä ja jatkuvasti. Tällaisena mä näen tämän merkillisen lopun, mikä meille tulee. Toisaalta hyvin yksinkertaisena ja hyvin selvänä tätä kaikkea taustaa vastaan. Se on kyllä hyvin riemullinen, vaikka se on hyvin totuudellinen samaan aikaan. Siinä ei olla jalat pois maasta, leijuta jossain esimerkiksi uskonnollisissa korkeissa lennokkaissa tunteissa ja jäädä sinne sitten niihin tunteisiin, ei, vaan ollaan tässä uskollisesti vaeltamassa. Pitäkäämme huolta, että ristiinnaulittu Jeesus Kristus on kaiken keskus. Sen haluaisin sanoa. Päätän tämän luennon tähän. Jos olisi kyky ja taito, niin haluaisin päättää kyllä ylistykseen Jeesukselle Kristukselle. Ei ihmiselle eikä meidän uskovaisuudellemme, vaan hänelle, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, joka yksin on suurin ja yksin on korkein, ja johon turvautuminen, johon uskominen on aina kamppailun ja taistelun ja nöyryytysten asia. Se on se roomalaiskirjeen näiden 8. luvun se suuri sävelmä. Ylistys ja kiitos ja kunnia Jeesukselle Kristukselle nyt ja aina ja iankaikkisesti. Nuo ilmestyskirjan suuret ylistykset.